Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინორა დონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ბათუმში სასმელ წყალში ნავთობპროდუქტის შერევის ზუსტი მიზეზი ამდრომდე უცნობია. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთან ნაწილს შემოსავლის მიღების შანსი პოლონეთის დახმარებით გაუჩნდა. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო რუსული პრესით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა თბილისმა და მოსკოვმა დიპლომატიური ურთიერთობა შვეიცარიის შუამავლობითაც შეწყვიტონ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯავაღანიამ განაცხადა, რომ მსგავს ვარაუდს საფუძველი ჯერჯერობით არ გააჩნია. დღეს გაზეთმა კომერსანტმა გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველომ და რუსეთმა შესაძლოა დიპლომატიური ურთიერთობა შვეიცარიის საელჩოს დონეზეც კი შეწყვიტონ და მიზეზად დაასახელა სასტუმრო თბილისის აუქციონზე გადანა. ამ სასტუმროს საქართველოს ხელისუფლება საკუთრებად მიიჩნევს, წერს გაზეთი კომერსანტი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მდებარე რუსული სამხედრო ბაზის პირადი შემადგენლობის ტაქტიკური წვრთნა მიმდინარეობს ზარცემის პოლიგონზე. სააგენტო რესი რუსეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურზე დაყნობით იუწყება, რომ საბრძოლო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებული სწავლების მიზანია ნებისმიერ რელიეფსა და კლიმატურ პირობებში საბრძოლო მოქმედებების წარმოების სრულყოფა ოფიცერთა დონეზე. ამავე წყაროს ცნობი ტაქტიკურ წვრთნაში მონაწილეობს 3-ზე მეტი სამხედრო და 70 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. სამხედრო პოლიცია იძიებს ხევსურეთში მირვა ტიპის ვერტფრენის ჩამოვარდნის ფაქტს, შემთხვევას, რომელიც 6 სექტემბერს მოხდა, მსხვერპლი არ მოხოლია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წინასწარი ინფორმაციით მფრინავმა დაშვებისას მართვა დაკარგა, რაც ქარის მიმართულების მკვეთრად შეცვლამ გამოიწვია. სამინისტროს ცნობითვე ვერტფრენში სამ პილოტთან ერთად იმყოფებოდა საქართველოსა და უცხოეთის მოქალაქეთა 8-წევრიანი გადამღები ჯგუფი. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ვერტფრენში მყოფი ყველაპირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება პოლონეთის ქალაქ ნოვი-სადჩი, სადაც ახალგაზრდა ლიდერთა საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ფორუმზე გამოსვლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი გაემგზავრება ქალაქ კრინიცაში და საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმს დაესწრება. ადმინისტრაციის ცნობითვე, მიხეილ სააკაშვილი შეხვდება პოლონეთის და მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრებს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ექსპერტებმა გამოაქვეყნეს 142 ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის დონის ყოველწლიური რეიტინგი. შარშან საქართველო ამ რეიტინგში 93 იყო, წელს კი 82 ადგილზეა. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ყველაზე კარგი მაჩვენებელი აქვს აზერბაიჯანს, რომელიც წელს 95-ია, სომხეთი კი რეიტინგში 92 ადგილზეა. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ექსპერტები ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის დონეს რამდენიმე კრიტერიუმით განსაზღვრავენ, მათ შორისაა საბაზრო ინსტიტუტების სიმწიფე, ინფრასტრუქტურის და ტექნოლოგიების განვითარება, მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ჯანდაცვის და განათლების დონე. წლევანდელ რეიტინგში პირველობა შეინარჩუნა შვეიცარიამ, რომელსაც სინგაპური და შვედეთი მოსდევენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ბათუმის ერთ-ერთ დასახლებაში სასმელ წყალთან ნავთობპროდუქტების შერევის შემდეგ ნავთობტერმინალმა გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ ტერმინალი ვერ იქნება სასმელი წყლის დაბინძურების მიზეზი, რადგან არ არის ამ დასახლებაში მდებარე ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელი და ოპერატორი. ბათუმის ნავთობტერმინალმა ისიც აღნიშნა, რომ მისი კომუნიკაციები კარგ მდგომარეობაშია და მუდმივად კონტროლდება. ნავთობპროდუქტები წყლის დაბინძურების თემას ბათუმიდან კიდევ ერთხელ განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
მარცხანაში წყლის მილებში ნავთობის გაჟონვის მიზეზებს ამ ეტაპზე მხოლოდ ბათუმის წყალი იკვლევს. გენერალური დირექტორი ჯანი ვაშალომიძე ამბობს, რომ მარცხანის დასახლებაში დაზიანებული წყლის მილები უახლოეს მომავალში შეიცვლება.
ამ ტერიტორიაზე არის ძალიან ბევრი ნავთობპროდუქტის გამავალი მილი, ძველიც ახალიც რა თქმა უნდა, რომელსაც შორის მოქცეული არის სასმელი წყალი. ეს პრობლემა არსებობდა დიდი ხანია, ერთი 20 და 30 წელი ამ საკითხზე მუშაობდნენ, მაგრამ ფაქტურად გადავიდა წყვეტავი დარჩა. ეხლა ქალაქ ბათუმის მერია ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დაჩქარდეს, ჩამოვიყვანოთ ეს ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც შევძლოთ მილში შესვლას და დათვალიერებას ვიდეო კამერის საშუალებით, პარალელურად იმში შეკეთდეს არსებული მილი და ხილვადი გახდეს, იმიტომ რომ ძალიან უხილავა ადგილას არის ეს გაჟონვები, სადაც ხდება ფაქტურად გათიშვის შემთხვევაში ნავთობპროდუქტების ჩაჟონვა. ის რაც ახალი მილს შეეხება, ამასთან დაკავშირებით ეხლა იყო შეხვედრა უცხოელებთანაც. ეს როგორც იცით, ქალაქში მიმდინარე პროექტია, ერთმანეთიანი სისტემა. ბარცხანის რაიონი ფაქტურად იყო 2012 წელში უნდა დაიწყოს, მაგრამ დაიწყო საკითხები სასწრაფოდ უახლოეს დღეებში, მოხდეს რაიონ საკითხის განხილვა და უკვე შევიდეს მშენებლობა, რათა დაიწყოს ახალი ხაზის მშენებლობა.
ბარცხანის დასახლებაში სასმელ წყალთან ერთად ონკანიდან ნავთობმა 2 სექტემბერს გამოჟონა. მოსახლეობა შესაბამის ორგანიზაციებს უყურადღებობასა და გულგრილობაში ადანაშაულებს.
ორიენ ეზოში გაივლია მანქანა არის, რაღაც ნომერი საწერია მანქანას, მაგრამ შეიძლება კუეჩი ცხოვრობ თუ საქართველოში ვეღარ ხდები ტრაინდან მომდის ბენზინი. რა თქმა უნდა გვაზიანებს და რა თქმა უნდა დაზარალებულია. მაგალითად მე ორი ბავშვი მყავს, ვერ ვეძავ რომ დალიო.
მოსახლეობამ დახმარებისთვის ბათუმის წყალზე ლაბორატორიას 2 სექტემბერსაც მიმართა. ლაბორატორიის თანამშრომლებმა სინჯების აღების შემდეგ განაცხადეს, რომ წყალი არ არის საზიანო ჯანმრთელობისთვის და მისი დალევა უსაფრთხოა.
არც ცივი არც და არც თბილი არც სპეციფიკური არაფერი აღარ აქვს. თავიდან ქონდა ცოტა იყო, ვისაც ახალ მოშვებული არ ქონდა, ისინი მოუშვებენ ალბათ თქვენს და მე დაწლება და დანერვი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო ცხოვრებისათვის წევრი ჰიდროლოგი ნოდარ ჩხეიძე ამბობს, რომ იმისათვის, რომ წყლის მილიდან გამოირეცხოს ნავთობი, რამდენიმე სახის სამუშაო უნდა შესრულდეს.
არ იქნება სუფთა, იმიტომ რომ წყალი შეიძლება იყოს გამჭვირვალე, მაგრამ ნავთობს აქვს ხსნადობა. ძნელად იხსნება, რა თქმა უნდა, წყალში, მაგრამ ხსნადობა აქვს. და 10-დან 15 წუთი და 1 საათიც არ ყოფნის იმას, რომ გახსნილი ნავთობი იქიდან მოშორდეს. ამიტომ საჭიროა კარგად ღრმად გარეცხვა მილების, იგივე წყლით, უნდა იაროს დაახლოებით 3-4 საათი და მერე შეიძლება გაირეცხოს.
ჰიდროლოგ ნოდარ ჩხეიძის განმარტებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ნავთობპროდუქტების სასმელი წყლის დაბინძურების გამო ბათუმში მოამზადა ნატაი მედაიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გასმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთან ნაწილს შემოსავლის დამოუკიდებლად მიღების შანსი გაუჩნდა. ახალი პროექტი თავად დევნილთა ინიციატივით დაიწყო, რასაც საერთაშორისო დახმარებაც მოხდა. დეტალებს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონში ნადარბაზევის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე შავშების დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს 100 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი გამოუყვეს. დღეს ამ ფართობზე ტრაქტორები გამოჩნდნენ, რომლებმაც საშემოდგომო სამუშაოები დაიწყეს. იხვნება მიწა, ოქტომბერში კი ხორბალი დაითესება. შავშებში ჩასახლებულმა 168 დევნილმა ოჯახმა ამხანაგობა შექმნა. აირჩია 11 კაციანი ხელმძღვანელობა და დახმარებისთვის ხელისუფლებას მიმართა. მათ ინიციატივას პოლონეთის ხელისუფლება გამოეხმაურა. დაიწერა პროექტი, რომელიც ჟივეცის განვითარების ფონდის და საქართველოს ხელისუფლების დახმარებით ხორციელდება. მისი მიზანია დევნილებისთვის მაღალი ხარისხის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში ხელშეწყობა. ლიახვის ხეობიდან დევნილი არჩილ ზუბაშვილი ამბობს, რომ 5 წლის განმავლობაში მიწა ამხანაგობის განკარგულებაში იქნება და სარგებელს თითოეული ოჯახი მიიღებს.
პოლონეთის მხარე გვითესამს ამ პირველ წელწადს ამ ხორბალს. მე 5 წლის განმავლობაში სოფელ შავშვების მოსახლეობას უნდა ვიმსახუროთ, რომ 5 წლის განმავლობაში უნდა ვთესოთ და ვხნათ.
ფინანსური დახმარების გარდა პოლონურმა მხარემ ამხანაგობის 14 წევრი პოლონეთში მიიწვია, სადაც სოფლის მეურნეობაში არსებულ სიახლეებს და ახალ ტექნოლოგიებს გაეცნენ. გალინა ქელეხსაევას აზრით, საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნა მოსავლის ხარისხის და რაოდენობის გაზრდაში დაეხმარებათ.
მე მესალმებით, რომ დევნილებს დაეხმარება, წარმატებული პროექტი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა მიიღოთ მონაწილეობას.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და განსახლების მინისტრის კობა სუბელიანის აზრით, შესაძლოა შავშებელი დევნილების პროექტი სხვა დევნილებისთვისაც სამაგალითო გახდეს. რეგიონში ბევრი დაუმუშავებელი მიწაა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ეს რესურსი იძულებით გადაადგილებული პირების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უნდა მოხმართეს.
ეს შემოსავალი მთლიანად იქნება მათი თითო ოჯახს სავარაუდოდ თუ ყველაფერი კარგად 3000 ლარამდე შემოსავალი გამოუვა, რომელსაც ისევ მიწის დახმარ დათესვაში ჩააბრუნებენ და ერთი მსხვილი კოოპერატივი იქნება, რომელიც მოამარაგებს ბაზარს ხორბლით, უზრუნველყოფენ თავიანთ თავსაც და შემდგომ განვითარებაზეც იზრუნებენ და თავისუფალი მიწებით უკრაინა დარჩენილი შეიძლება იმის შესყიდვაზეც იფიქრონ. ყოველ შემთხვევაში საწესი პოზიციები ძალიან კარგია.
პოლონური მხარე დევნილთა კოოპერატივს უზრუნველყოფს საწვავით, სათესლე მასალით და მუშახელის ტრანსპორტით. საქართველოს ხელისუფლება კი ეხმარება ტექნიკით და სასუქით. ასევე მოსავლის აღ გადაწყვეტებასა და რეალიზებაში. საქართველოში პოლონეთის ელჩის ურსულა დოროშევსკას განცხადებით, პოლონეთის მთავრობა საქართველოსთვის პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად მზადაა. პრიორიტეტები კი დევნილთა პრობლემები, სოფლის მეურნეობა და რეგიონების განვითარება.
ფულის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია გამოცდილება. მიმაჩნია, რომ პოლონეთს აქვს სოციალისტურიდან სრულიად კერძო სისტემაზე გადასვლის კარგი გამოცდილება. აქვს განუვითარებელი რეგიონების განვითარების გამოცდილებაც. ფიქრობ, საქართველოსთვის ეს გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია.
პროექტის ბიუჯეტია 120,000 დოლარი. ამ ტერიტორიაზე, სადაც ახლა საშემოდგომო სამუშაოები მიმდინარეობს, სამი წლის წინ რუსეთის საჯარისო დანაყოფების სანგრებს თხრიდნენ. ერთ-ერთი საგუშაგო მათ ნადარბაზევის ტბასთან ჰქონდათ მოწყობილი და აქედან კეტავდნენ საქართველოს ცენტრალურ ავტომაგისტრალს.
გააბცარმა გიამბო დევნილთა ინიციატივი დაწყებულ პროექტზე, რომლის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელიან. სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ გადაცემის მოლოდინში არიან მოსწავლეები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან. ეს პროცესი, როგორც ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი უცხებდა, ქალაქში ჯერჯერობით არ დაწყებულა.
საჯარო სკოლებში სწავლის განახლებამდე ერთი კვირით ადრე ახალი სასწავლო წლისთვის სამზადისი ქუთაისში ნაკლებად შეინიშნება. სასკოლო სახელმძღვანელოების ბაზრობა ქალაქის ცენტრში წელს არ გამართულა. პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით გრიფირებული სახელმძღვანელოების შეძენის მსურველები აკითხავენ პოპულის სავაჭრო ცენტრში განთავსებულ წიგნების მაღაზია ქიმერიონს, სადაც განათლების სამინისტროსა და გამომცემლობებთან გაფორმებული მემორანდუმის შესაბამისად წიგნები ფიქსირებულ ფასად იყიდება. მოსწავლეთა მშობლები აღნიშნავენ, რომ საჯარო სკოლებში გამოკრულია სკოლის მიერ არჩეული სახელმძღვანელოების ნუსხა, რაც მათ საშუალებას აძლევს სასურველი წიგნი დროულად მოიძიონ და შეიძინონ. როგორც მეხუთე კლასელი გოგონას დედა ნინო გუგავა ამბობს, გასულ წლებთან შედარებით სახელმძღვანელოების ხარისხი და ფასი უფრო მისაღები და ხელმისაწვდომია.
წიგნები შევიძინეთ თითქმის უყველა და ცერტის ღირებულება არ აღემატება 10 ლარს, 8 ლარსაც კი უმეტეს შემთხვევაში. შარშან უფრო ძვირი გადავიხად. წელს ხელმისაწვდომი გახდა იმ ხრივადაც, რომ რაც ღირებულება წინს რაც ამითითებული, იმ ფაში შეიძლება შეძენა უკვე წინს გადამყიდველების გარეშე.
პირველი საფეხურის მოსწავლეთა მშობლებისგან განსხვავებით, უკმაყოფილონი არიან მეორე და მესამე საფეხურის მოსწავლეთა მშობლები. ლონდა კიკაბიძე, რომლის შვილიც 10 კლასელია, ამბობს, რომ საკმაოდ დიდი თანხის დახარჯვა უწევს.
თითოეული სახელმძღვანელოს ფასი 18, 17, 15 ლარს დაბლა მაინც არა. წესის კრებულები ჭირდება. ეს რეულები თავისთავად 200 ლარი არ ეყოფა. მათა წიგნებში და რეულებში და იმის ხელა კიდე რამდენი რამე უნდა. ეს 400 ლარი მაინც ჭირდება. ყველაფერს ვიკლებ, რომ ისწავლოს და ექნეს.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან რამდენი მოსწავლე მიიღებს ქუთაისში სასკოლო სახელმძღვანელოებს უფასოდ და დაიწყო თუ არა წიგნების დარიგება. როგორც მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მერაბ ხუციშვილმა გვითხრა, ადგილობრივ რესურს ცენტრში სკოლებიდან გაგზავნილი სიების დაზუსტება მიმდინარეობს და მოსწავლეებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სახელმძღვანელოებს სწავლის დაწყების პარალელურად დაურიგებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისში მიმდინარეობს ბირთვული უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი ორდღიანი კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორიც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობაა. თავისუფალი დემოკრატები ეჭობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საჯარო სკოლების კერძო სკოლებად გადაკეთებისთვის ნიადაგს ინჯავს და ამის ერთ-ერთ მაგალითად მიიჩნევენ თბილისის 197 სკოლას, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების განცხადებით მოულოდნელად გაიყიდა. ლეიბორისტულმა პარტიამ დღეს განაცხადა, რომ პირველ კლასელებისთვის მთავრობის მიერ დარიგებული ნეტბუკები უხარისხოა, მშობლებს კი ხელს აწერინებენ შეთანხმებაზე, რომლის თანახმად დაზიანების შემთხვევაში მათ ჯარიმის სახით 700 ლარის გადახდა მოუწევთ. ევროპელმა დემოკრატებმა დღეს მარტოხელა პენსიონერებისთვის სოციალური შეღავათების აღდგენა მოითხოვეს. ქართულმა დასმა სოციალური პროექტი საზოგადოებრივი აზრის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დაიწყო. ამ პროექტის ფარგლებში პარტიის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ დღეს ავტობუსით იმგზავრა და განაცხადა, რომ თანამ მოაზრეებთან ერთად მსგავს აქციას ყოველთვიურად ჩაატარებს. Თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. Radio თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.